Ma loen Joona raamat alates kolmandast peatükist. Ja Joonale tuli teiskorda issanda sõna. Ta ütles, võta kätte, mine Niinevesse, sinna suurde linna ja pea sellele jutlus, nagu ma sind käsin. Siis Joona võttis kätte ja läks issanda sõna peale Niinevesse. Niineve oli suur linn Jumala ees, 3 päeva teekonda. Ja Joona hakkas linna läbi käima. Käies 1. päeva teed, ta hüüdis ja ütles, veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. Ja Niineve mehed uskusid Jumalasse, kuulutasid paastu ja riietusid kotiriidesse nii suured kui väikesed. Ja kui sõna sellest jõudis Niineve kuningani, tõusis too oma aujärjelt ja võttis mantli seljast, kattis ennast kotiriidega ja istus tuha peale. Siis ta laskis Niineves kuulutada ja öelda, kuninga ja tema ülikute käsul öeldakse, inimesed ja loomad, veised, lambad ja kitsed, ärgu söögu midagi, ärgu käigu karjas ja ärgu joogu vett, vaid nad katku endid kotiriidega, inimesed ja loomad, ja hüüdku võimsasti Jumala poole ja igaüks pöördugu oma kurjalt teelt ja vägivallast, mis nende käte küljes on. Kes teab, vahest Jumal pöördub ja kahetseb. Pöördub oma tulisest vihast nii, et me ei hukku. Kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha, ega teinud seda. Aga see oli Joonale väga vastumeelt ja ta viha süttis põlema. Ja ta palus issandat ning ütles, oh issand, eks olnud see minugi sõna, kui ma olin alles kodumaal. Sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et sina oled armuline ja halastaja Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ja et sa kahetsed kurja. Seepärast, issand, võta nüüd ometi minust mu hing, sest mul on parem surra kui elada. Aga issand küsis, kas sul on õigus vihastada? Siis Joona läks linnast välja ja asus ida poole linna. Ta tegi enesele sinna lehtmajakese ja istus selle varju, et näha, mis linnaga juhtub. Ja issand Jumal käskis kiikajoni puul kasvada Joona kohale ja olla ta peale varjuks ning päästada tema vaevast. Ja Joona rõõmustas väga kiikajoni puu pärast. Aga järgmise päeva koites saatis Jumal ussi, kes näris kiikajoni puud nõnda, et see kuivas. Ja kui päike tõusis, saatis Jumal kõrvetava idatuule ja päike pistis Joonat pähe nõnda, et ta oli minestamas. Siis ta palus enesele surma ja ütles, mul on parem surra kui elada. Aga Jumal küsis Joonalt, kas sul on õigus vihastada kiikajooni puu pärast? Tema vastas, küllap mul on õigus vihastada surmani. Siis ütles issand, sina tahaksid armu anda kiikajooni puule, mille kallal sa ei ole näinud vaeva ja mida sa ei ole kasvatanud, mis ühe ööga sündis ja ühe ööga hukkus. Aga mina ei peaks armu andma Niinevele, sellele suurele linnale, kus on enam kui 12 × 10 000 inimest, kes ei oska vahet teha oma parema ja vasaku käe vahel ja kus on palju loomi. Aamen. See raamat, Joona raamat, on mõnes mõttes erand teiste prohveti raamatute seas. Nimelt, tegemist on ühe jutustusega. Ja selle jutustuse sisuks on siis Joona poolt edasi antud õnnetuse kuulutus tolle aja ühele suurimale linnale Niinevele ja siis, millele järgnes linnaelanike patukahetsus ja Jumala meelemuutus. Terve sellele loole on olemas nii eel- kui järellugu Joonast. Eellugu on selles, kui ta põgenes Jumala eest merele, kus tõusis siis torm, kus siis laevamehed Joona merre heitsid ja kus siis Jumal päästis Joona kala läbi. Ja järellugu on see, kui Joona pettub oma kuulutuse tagajärgede üle, mille peale siis Jumal teda õpetab selle kiikajooni puu loo kaudu. Kes siis on see Joona? Teise kuningate raamatu 14. peatükki 25. salm ütleb, et tegemist on siis Joonaga, Amitai pojaga, kes tegutses Iisraeli kuninga Jerobeami ajal. Ja umbes aasta arvuks võiks pakkuda 8. sajandi keskpaiku enne Kristuse sündi. No, raamatu kohta nii palju, et võib arvata, et isegi Joona võis selle ise kirja panna. Samas on jälle neid keeleteadlasi, kes ütlevad, et selles raamatus on mõned sellised keelelised iseärasused, mis tähendab, et umbes 5. sajandil enne Kristust on see raamat lõplikult valmis saanud. No tõepoolest, kui ühte prohveti raamatut kirjutati järjest ümber, siis võis nii mõnigi keelekasutus sattuda ka hilisemast ajast, kui oli see Joona aeg. Et nüüd paremat pilti anda sellest loost, siis ma küll pean nüüd vabandama raadiokuulajate ees. Ma näitan ühte kaarti, nimelt raadios ilmselt kaarti ei näe. Selle kaardi peal on siis näha see Niinive linn selle koha peal. Ja Joona asutses umbes siin. Ja see Niinive linn oli tolle aja ühe võimsama riigi Assüüria pealinn. Siis kui Joona tegutses, oli Assüüria riik umbes nii suur. Aga nüüd kui Joona kuulutas, siis üks 50 aasta pärast umbes tõusis Assüüria taas üheks võimsaks riigiks. Joona kuulutusajaga oli ta pisut madale seisus. Nii et 50 aastat peale Joonat oli siis Süüria väga suur riik tolle aja mõttes. Ja muuseas tuletame meelde, et Assüüria oli ka see riik, kes lõpuks vallutas Iisraeli. Nii et tegemist oli Iisraeli vaenlastega. Läheme nüüd Joona juurde. Püüdke nüüd ennast panna selles kontekstis Joona rolli või Joona olukorda. Nimelt, Joona oli ju Iisraeli mees. Ta oli oma rahvuse eest väljas. Ja nüüd korraga ütles Jumal, et mine sinna Niinivesse, mis on sinu vaenlaste riigi pealinn. Mine sinna ja jutlusta neile. Ja nüüd sellesse jutlustamise käsku oli haaratud ka mõte, et Jumal võib halastada Niinevele. Et Niineve võib püsima jääda. Aga probleem on selles, et just sellist sõnumit ei tahtnud Joona kindlasti mitte kuulutada, sest et nii Joona soov kui ka tema rahvuskaaslaste soov oli, et Assüüria häviks, et Niineve linn häviks. Niisiis ei soovinud Joona teha mitte midagi, mitte mingilgi viisil Niineve heaks. Joona põgenes issande palge eest. Mida see tähendab? Tollel ajal see tähendas rohkem võib-olla kui tänapäeval. Tänapäeval me teame, et Jumal on ju kõikjal ja Jumala eest ei saa mitte kuhugi põgeneda. Me ei pääse tema eest. Aga tollel ajal inimesed ka Iisraeli rahva seas uskusid seda, et Jumalal on suurem meelevald seal, kus teda kummardatakse. Ehk siis, kui iisraelased teenisid Jumalat siin Jerusalemas ja selles piirkonnas, siis nemad arvasid, et kui nüüd minna siit kandist eemale, siis nad lähevad ka ära Jumala mõju alt. Ja tõepoolest ka Joona arvas seda, et kui ta lahkub nüüd Palestiinast, siis puudub Jumalal tema üle kontroll. Jumalal pole enam tema üle meelevalda. Nüüd kuhu see Tarsis siis jääb, mida on siin mainitud Joona esimeses peatükis? Tarsise suund jääb siia poole. Siin on Vahemeri, siin on Punane meri, siin on Must meri, siin on kusagil Kreeka, siia poole kaardist välja jääb Itaalia ja kaardist välja jääb ka Tarsis, mis on tänapäeva mõistes kusagil Hispaania aladel. Nii et kui Niineve on siin, siis Joona läks selles suunas. Vastupidises suunas, kuhu Jumal oli teda suunanud. Võiks küsida sellise küsimuse, et kuidas meie ärga lood on? Kas me vahest ei teki meil sellist kiusatust, et kuidagi minna eemale Jumala plaanist või minna eemale Jumala käskudest? Tegelikult, kui me järgi mõtleme, me teame, et see on võimatu. Jumal on oma meelevallas igal pool ühesugune. Nii siis sellises olukorras me võime näha, et kui ta põgenes nüüd teises suunas, siis teatud mõttes ta soovis siiski teostada iseenese plaani. Ta soovis ennast teostada. Aga nüüd Jumal näitab, et kõik inimesed on väärt Jumala armu. Jumala armu on väärt isegi Niineve ja Jumala armu on isegi väärt Joona. Tegelikult oleks võinud Jumal vabalt valida kedagi teist, kes siis läheks Jumala sõnumiga Niinevesse. Aga millegi pärast ta võttis Joona? Ta võttis selle, kes oli vastuhakkaja. Ta võttis selle, kes soovis kuidagi kavalusega Jumala kutsest kõrvale põigelda. Tõepoolest, teatud mõttes on siin tegu eneseteostusega. Jumala palge eest kõrvale kõndimine ja oma asjaga tegelemine. Jeremia kõneleb meile Jumalast kui potissepast, Jeremia 18. peatükis. Jumal on kui potissepp, kes kannatlikult voolib savi. Huvitav oleks küsida, kui palju peab Jumal meiega vaeva nägema, enne kui me teeme seda, mis on tõeliselt Jumala plaan. Nagu see Joona raamatu alguses on kirjutatud, tuli suur torm ja peale neid katsumusi seal tormis ja kala kõhus. Peale seda ei jäänud Joonale muud üle, kui kuuletuda lõpuks Jumalale. Ta läks Niinevesse, ta kuulutas hävingut. Ta ütles, et veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. Aga nüüd selle suure linna Niineve rahvas pöördub siiski oma kurjadest tegudest nad kahetsevad. Ja kui nüüd lugeda seda samalt kolmandat peatükki, siis pisut kummaline on see, et selles peatükis pole kuidagi nagu öeldud seda, et see Niineve rahvas oleks pöördunud Iisraeli Jumala poole. Tõsi, Niineves usuti Jumalaid, aga Niineves usuti Jumalaid pisut teisiti kui Iisraelis. Aga sellegi poolest me näeme, et kui nad parandasid meelt, siis me muidugi oska öelda, et kui sügavalt olid nad selle ainu Jumala usku, mida Iisraeli rahvas kuulutas. Aga paistab, et Jumalale piisas sellest meeleparandusest, mida nemad seal tegid. Ja nüüd võib arvata, et kui keegi juudi rahvusest luges Joona raamatut tollel ajal, siis võis juudile tunduda või peituda seal nii mõnda küllatavat Jumala kohta. Nimelt juud luges, et Jumal annab armu isegi neile, kes ei ole mitte Iisraeli rahva hulgast. Sageli võib juhtuda, et ka meie oma elus oleme niivõrd kinni mingis nii-öelda õiges õpetuses. Et kui me näeme, et keegi parandab meelt, aga tal puudub selline õige arusaamine usust, kas me siis ei kipu seda vahest kahtuse alla panema? Me võime näha nüüd selle Joona raamatu näitel, et tegelikult Jumala armu piirid on tõepoolest väga suured, väga laiad. Tõsi, ajaloost me teame, et poolteist sajandit peale Joonat siiski Niineve hävitatakse. Sellest räägib meile Nahumi raamat teine peatükk. Aga nüüd, mis juhtub siis Joonaga peale seda, kui Niineve rahvas meelt parandab? Siin on öeldud, see oli Joonale väga vastumeelt ja ta viha süttis põlema. Siin see sõna viha on algkeeles üsna sarnane sellele sõnale, millega kirjeldatakse Niineve kurjust. Ja nüüd, kui Niinevet eraldas Jumalast see kuri, siis nüüd eraldas Joonast või Joonat Jumalast viha. Tegelikult oli Joonagi ära teeninud Jumala karistuse. Aga miks siis Joona vihastas? Ühe vastuse võime leida 5. Moosese raamatust 18. peatükist salmid 15-22. Ja seal on siis kirjeldatud prohvetitest. Antud kindlad tunnused, mis on vale prohveti ja mis on õige prohveti tunnused. Ja 5. Moosese 18-22 on kirjutatud, kui prohvet räägib Issanda nimel, aga midagi ei sünni ega tule, siis on see sõna, mida Issand ei ole rääkinud. Ja pangem tähele, mida Joona kuulutus. Joona 3-4 on öeldud, veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. Läks aeg mööda, aga Niineve jäi alles. Seega prohveti sõnad ei läinud täide ja vastavalt Moosese seadusele tuli kuulutada selline inimene vale prohvetiks. Ja võib-olla Joona vihastas sellepärast, et ta ei tahtnud jääda vale prohvetiks. Samas me siiski ka näeme seda, et reeglid, mis on pandud inimeste jaoks, ei arvesta mitte alati tegelike olukordi. Kuigi, eks ole, vale prohveti tunnus oli Moosese seaduse järgi, et sõnad ei lähe täide. Aga kui nüüd Joona sõnad ei läinud täide, kui Niinevet ei hävitatud, ometigi oli ju tegemist Jumala prohvetiga ja Jumala sõnumiga. Aga Jumal andis armu. Ja tõepoolest, Jumal võib nii mõnigi kord meie väga kindlaks määratud reegleid pisut muuta ja teha nii, kuidas tema seda soovib. Kui nüüd Joona tundis, et Jumal oleks pidanud Niineve hävitama, et Niineve polnud väärt, et edasi eksisteerida, siis teatud mõttes võime näha, et taas oli Joona enese teostus tühistatud. Niineve jäi alles. Joona oli Iisraeliit ja ta soovis kindlasti oma vaenlaste hävingut. Kuid nii ei juhtunud. Jumal andis armu. Ja võiks öelda, et see oli viimane tilk Joona karikasse. Kõik, mida ma teen oma parimat arusaamad järgi, jookseb ometi liiva. Ja seepärast ka ütleb Joona, issand, võta nüüd ometi minust mu hing, sest mul on parem surra, kui elada. Joona on Jumala peale vihane, elust pettunud ja lausub Jumalale selliseid sõnu, mida võib pidada isegi Jumala teotuseks. Kui me loeme erinevaid prohvetite raamatuid, siis me märkame, et selliseid kibedussõnu Jumala kohta on lausunud ka teisedki piibli tegelased, kes on oma hinge sellise kibestumuse siis Jumala peale välja valanud. Näiteks Jeremia 20. peatükis on kirjutatud, sa valmistasid mulle pettumuse, issand, ja ma olen pettunud. Esimese kuningate 19.4 Eelia ütleb, issand, võta mu hing. Aga mida teeb Jumal? Hoolimata sellistest kangetest sõnadest, Jumal näitab siiski kaastunnet nende kõigi piibli tegelaste vastu, ka Joona vastu. Ja lõpuks võime siin küsida ka, et kui palju nüüd loevad siis ühe inimpõrmu sõnad loojale. Kas Jumal on tõepoolest siis selline inimlik pettuja või solvuja? Me jälle näeme, et Jumala armu piir on avar. Ka Joona puhul me näeme, et Jumalal on ikka veel kannatlikkust tegeleda ühe inimpõrmuga. Ja nüüd seal kõrbes, seal kus Joona eneseteostus on peaaegu lakanud, kus Joonal on jäänud ainult talle tema elu. Ja nüüd kui issand laseb ära kuivada ühel puul, mille ta just oli lasnud kasvada varjuks Joona kohale, siis tahab Joona loobuda sellest viimasestki, mis tal on. Ta ütleb, mul on parem surra, kui elata. Kuid Jumal ei lase nüüdki teha, mis Joonale tundub parem. Ka sellise, võiks öelda, elu viimse piiri peal on Jumal siiski oma armuga inimese juures. Hoolimata sellest ka, et Joona ütleb 4. peatükk 9. salmis, küllap mul on õigus vihastada surmani. Nüüd Joona suhtumine Kiikajoni puusse ja Niinevesse on üheks kujundiks, mis võib-olla iseloomustab paljusid. Joona tundis hoolt selle puu pärast, kuid mitte inimeste pärast Niineve linnas. Suur saksa mõtleja Immanuel Kant on öelnud, et inimest tuleb alati kohelda kui eesmärki, mitte kui vahendit. Inimesed meie ümber pole mitte teisejärgulised. Isegi need inimesed pole teisejärgulised, kes meist erinevad on, kes mõtlevad erinevalt kui meie, kes saavad maailmast aru erinevamalt kui meie. Ja Joonale olid Niineve inimesed vahendiks oma enese teostusplaanile. Kuid Jumalale olid Niineve inimesed eesmärgiks, et inimesed pöörduksid tema poole, et nad võiksid oma kurjuse jätta. Selle raamatu lõpp on mõneti huvitav. See lõpp jääb lahtiseks. Me ei tea, mis saab Joonast edasi, kaua ta elab, mida ta teeb, kuhu ta läheb. Võime vaid ise kuidagi edasi mõelda. Aga ilmselt autori jaoks ei olnudki tähtis nüüd see raamatu lõpp, vaid selle raamatu autor soovib ilmutada lugejatele midagi Jumala kõike hõlmavast ja suveräänsest armust. Näidata ka, kui suur pedagoog tõepoolest Jumal on. Kui kannatlikult Jumal õpetab oma järgijaid. Või kui kasutada Jeremia kujundit, kui kannatlikult voolib potissepp savi. Täna jäävad meile küsimused, millised väärtushinnangud on minul? Kuidas ma suhtun teistesse inimestesse? Kuidas ma või kui palju ma saan üldse aru Jumala armust? Ja mida enam ma loen pühakirja, seda enam tundub, et Jumala arm on tohutult suurem, kui ma iales võin ette kujutada. Jääb ka täna meile see küsimus, mis on minu enese teostus? Ja lõpuks, mis on kõige kõrgema plaan minu elus? Aamen.